Európska komisia chce podľa ministra Takáča zlikvidovať slovenské pôdohospodárstvo. Už zajtra sa bude v Bratislave hovoriť na tému ochrany života. Uskutoční sa tu pochod za život. Bezpečnostná rada OSN dnes hlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Návrhy Európskej komisie na nové programové obdobie budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva na Slovensku. Ak v aktuálnom programovom období má Slovensko pre poľnohospodársky sektor 4 miliardy 600 miliónov eur, tak v najbližšom po roku 2028 by to malo byť o 1 miliardu menej. Uviedol to dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
To je veľmi zlé, je to likvidačné a nie je to likvidačné len pre celú Európu, ale hlavne likvidačné pre sektor pôdohospodárstva na Slovensku. Zdroje pôdohospodárske, ktoré boli historicky 20 rokov samostatné eurofondy pre pôdohospodárstvo, sa idú zlúčiť dohromady do tzv. Superfondu. Ide sa zlúčiť prvý, druhý pilier. Ideme stropovať, dávať menej peňazí pre pôdohospodárstvo. Problém tam budú mať potravinári.
Minister Takáč upozornil aj na to, že Európska komisia uvažovala o vytvorení zvláštneho samostatného fondu napríklad pre Slovensko, Poľsko či Maďarsko, teda pre krajiny, ktoré čelia dovozu agrokomodít z Ukrajiny.
Aká je realita, čo sme sa včera dozvedeli? A pre mňa nepochopiteľne. Európska komisia navrhuje zvláštny fond, ale pre krajiny, ktoré susedia s Ruskom a Bieloruskom. Čiže Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Fínsko. A to je pre mňa nepochopiteľný zvrat.
Minister Takáč zároveň pripomenul, že Slovensko je členom Európskej únie viac ako 20 rokov a za dve dekády sa v priamých platbách ešte nevyrovnalo starým členským štátom Európskej únie. O týchto témach chcú podľa neho diskutovať s Európskou komisiou a partnermi. Slovensko je plne pripravené na elektronické testovanie maturity v školskom roku 2025-2026. Týkať sa zatiaľ bude len externej časti slovenského a maďarského jazyka a žiaci si budú môcť na jar zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky alebo písomne. V budúcom roku tak podľa ministra školstva Tomáša Drukera nebude elektronická maturita povinná.
Elektronická maturitná skúška znamená, že už nebudú musieť vypisovať papierovú podobu študenti, ale budú môcť absolvovať test elektronicky na počítači. Táto technológia zároveň umožňuje, že žiaci po ukončení testu dostanú predbežné výsledky. Budú mať okamžitú spätnú väzbu. Samozrejme aj to samotné hodnotenie je presnejšie a rýchlejšie s menším počtom chýb.
Podľa riaditeľky odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania Ivany Pichaníčovej je už určený termín, dokedy sa budú môcť žiaci prihlásiť do e-maturity.
Od 21. oktobra do 11. novembra bude otvorená platforma pre žiakov a pre školy. My samozrejme im pošleme všetky organizačné pokyny a do 11. novembra si teda žiak môže vyskúšať otestovať sa v tom systéme a rozhodnúť sa, že či si teda vyberie elektronickú alebo papierovú formu.
Minister Drucker zároveň uviedol, že aktuálne prebieha najväčšia digitalizácia škôl a vybavené budú modernou technikou v objeme 225 miliónov eur. Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti je podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko nástrojom na šikanovanie nepohodlných sudcov. Hnutie upozorňuje, že nová úprava mení podstatu disciplinárneho stíhania sudcov, ako aj zloženia disciplinárnych senátov. Podľa poslankyne Národnej rady za PS Zuzany Števulovej ide o situáciu, keď sa minister spravodlivosti Boris Susko snaží zvrátiť disciplinárne stíhanie sudcov a vráti túto prax do čias Štefana Harabina, ktorý bol známy tým, že šikanoval kritických sudcov práve cez disciplinárne stíhania.
Kde mení podstatu disciplinárneho stíhania, ako aj zloženia disciplinárnych senátov a robí ďalšie zmeny, ktoré mu umožnia šikanovať sudcov a sudkyne, ktoré nerozhodujú podľa toho, čo sa páči Borisovi Suskovi alebo strane Smer alebo ďalším ľuďom, ktorých sa snažia ochrániť pred spravodlivosťou a pred trestným stíhaním.
Aj opozičná SAS má výhrady k návrhu novely. Okrem zmien týkajúcich sa disciplinárnych senátov odmieta podľa poslankyne Národnej rady a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej okrem iného aj navrhované odmeny sudcom pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov.
To je symbolika, že tej vláde absolútne nezáleží na ľuďoch, ale asi potrebuje legálne korumpovať sudcov. Asi im potrebuje vyslať odkaz, že nech rozhodujú spôsobom, ktorý jej vyhovuje. Lebo to sa nedá nejak inak chápať. Ako je možné, že v čase konsolidácie verejných financií sem príde minister spravodlivosti s takýmto návrhom a že mu ho odklepne minister financií? To je jednoducho hanba, to je urážka nás všetkých.
Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko kritiku opozície k návrhu odmietol. Myslí si, že zmiešané zloženie disciplinárnych senátov nevyvoláva žiadne pochybnosti o ich nezávislosti alebo nestrannosti. Nesúhlasí ani s kritikou odmeny pre sudcov. Poukázal na to, že sudcovia v súčasnosti môžu dostať odmenu len pri jubileu 50 rokov.
Krátko z domova.
Prvá Slovenská národná rada položila základy slovenskej identity, ktorú musíme zachovávať. Predseda Národnej rady Richard Raši to povedal pre TASR po spomienkovom podujatí v Myjave, ktoré sa konalo pri príležitosti 177. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci laureátov ocenenia Zlatý záchranársky kríž 2024. Pogratuloval všetkým oceneným a poďakoval im za ochotu nasadzovať vlastné životy za záchranu iných. Vyzval tiež verejnosť, aby si prácu záchranných zložiek vážila a dôverovala im. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou k návrhu zákona o podnikaní osôb mladších ako 18 rokov z dielne Progresívneho Slovenska. V pléne sa cez deň diskutovalo aj o vládnych návrhoch ministerstva spravodlivosti. Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok, majú pokračovať v rokovaní o konsolidačnom balíku. Voľby do Národnej rady by v septembri vyhralo hnutie PS so ziskom 22% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou niečo nad 18% voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas SD so ziskom takmer 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360, ktorý sa realizoval od 10. do 17. augusta na vzorke 1086 respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika, Hnutie Slovensko, KDH, SAS a Demokrati. Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na generálnu prokuratúru s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia. Liberáli poukazujú na to, že sa nečinnosťou fondu a nezrealizovaním interných smerníc nenaplnil právny základ pre rozhodovanie a tým je aj aktuálne schválená štruktúra podpory v rozpore so zákonom i štatútom fondu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pridelil operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby nové číslo 116-117. Linka bude od 1. januára 2026 slúžiť non-stop ako bezplatná poradenská služba pri zdravotných problémoch pri neurgentných stavoch. Zavedenie linky priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica dnes v procese s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, vypovedala aj riaditeľka regionálnej televízie v Prievidzi. Spolu s kameramankou tejto televízie ako jediné zaznamenali celý priebeh streľby na predsedu vlády. Dnes vypovedali aj traja ochrankári, ktorí boli na mieste činu. Proces bude pokračovať 26. septembra. V súvislosti s dnešnou streľbou na vozidlo v obci Dačov Lom vo Veľkokrtišskom okrese zadržala polícia podozrivú osobu. Podľa doteraz zistených informácií sa pri incidente zranil jeden človek. V súvislosti s udalosťou začala polícia trestné stíhanie. Dnes bol hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tá pomáha ľuďom so zrakovým znevýhodnením. Viac povie redaktor Ondrej Rosík.
Motom aktuálneho ročníka je upravený Cézarov výrok Veni, nevidi viči, hovorí PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliška Fričovská.
Prišli, nevideli a napriek tomu zvíťazili v každodenných disciplínach, naliať si pohár horúcej kávy do šalky a neobariť sa, zvládnuť nakúpiť, zvládnuť trasu s bielou palicou.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha už 35 rokov. Klienti sa učia orientovať v priestore s bielou palicou, čítať a písať Brailovo písmo, používať počítače a smartfón.
Odborné poradenstvo, či už je to pri zvládaní straty zraku, alebo pri hľadaní si práce, prípadne pri vybavovaní rôznych príspevkov. Ďalšími veľkými oblasťami, ktoré pomáha zastrešiť a zafinancovať biela pastelka, je veľká snaha o odstraňovanie bariér architektonických, informačných alebo aj komunikačných.
Zbierku môžete podporiť aj ďalšími spôsobmi. Opäť Eliška Fričovská.
Celoročne formou SMS-ky na číslo 820 vo všetkých mobilných sieťach, alebo sa dá vložiť peniažky priamo na účet zbierky, prípadne prostredníctvom online portálu na webe zbierky.
Tento rok je súčasťou zbierky aj iniciatíva Odlož kolobežku.
Ak niekto uvidí kolobežku pohodenú na chodníku, tak ju stačí odložiť nabok, aby neprekážala a niekomu tým môže pomôcť, aby nebola neželanou prekážkou v jeho ceste napríklad do práce, do školy alebo do obchodu. No a ešte fajn by bolo, keby túto pomoc sa zdieľal na sociálnej sieti, aby sa pozitívne posolstvo bielej pastelky a nezištnej pomoci šírilo ďalej.
Tento rok ide už o 24. ročník zbierky.
Z cirkvi.
Už zajtra sa bude na hlavnom námestí v Bratislave hovoriť o téme ochrany života. Pochod Bratislava za život sa uskutoční v hlavnom meste od 15. hodiny. Po dvoch rokoch sa takto podujatie vracia do centra hlavného mesta. Rok po národnom pochode za život, ktorý sa konal v Košiciach. Viac príspevku Borisa Kolára.
Pochod Bratislava za život sa bude konať už štvrtý krát. Organizátori upozornia na existujúci zákon na Slovensku z čias komunizmu, ktorý neguje právo na život nenarodených detí do 12. týždňa tehotenstva. Viac dodáva Patrik Daniška, hovorca pochodu Bratislava za život.
Asi tá hlavná myšlienka je, že chceme upozorniť na potrebu ochrany života každého jedného človeka, to znamená od počatia po prirodzenú smrť.
Upozorniť chcú tiež na viacero problémov spojených s ochranou života. Viac dodáva Martina Kostolánska, spoluorganizátorka pochodu z organizácie Pro Life Action.
Je veľmi dôležité ísť do ulic a pochodovať za právo na život pre počaté deti, pretože im nie je zákonom priznané najzákladnejšie ľudské právo, právo na život. Pochodovať budeme dovtedy, kým im toto právo nebude priznané.
Na pódiu na hlavnom námestí vystúpia osobnosti spoločenského, náboženského a politického života, ako aj ľudia so zaujímavými životnými príbehmi, ako napríklad slovenský divadelný režisér Kamil Žižka, ktorý režíroval hru Nepolepšený svetec o Silvestrovi Krčmérim. Po skončení programu prejdú účastníci centrom mesta, obchodnou ulicou a pochod zakončia na námestí Slobody. Podujatie organizujú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva, rodinu, politiku, Asociácia za život a rodinu a Pro Life Action. Celé podujatie sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na webovej stránke bratislavazaživot.sk.
Na cintoríne v Hažline bol nedávno odhalený nový pamätník a spoločný hrob pre deti, ktoré zomreli ešte pred narodením. Pamätník slúži ako miesto spomienky a ticha, kde môžu rodičia, rodiny a všetci návštevníci uctiť život týchto detí. Každý takýto pamätník je tichým pozvaním na rozjímanie vo svetle sviečky, symbolu nežného plameňa, ktorý v nás uchováva hodnotu života aj vtedy, keď sa nestihol naplno rozvinúť. Miesta ako toto nám pripomínajú, že aj najkračšie bytie má hlboký zmysel a dôstojnosť. ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, predstavilo svojim členom novú ročnú tému s názvom Od srdca k srdcu, ktorá bude deti a mladých počas školského roka 2025-26 sprevádzať pri objavovaní a žití Božej lásky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
ERKO sa v tomto školskom roku bude sústrediť na to, aby deti spoznávali srdce Božej lásky. Cez stretká s využitím príbehov zo Svätého písma chcú deťom umožniť zažiť, že sú milované a príjmané. Viac k inšpirácii v ročnej téme dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka pre program a vzdelávanie v ERKO.
Takým impulzom bola aj posledná encyklika pápeža Františka Dilexit Nos, miloval nás, a tiež aj to, ako vnímame deti, že teda detské srdce je prirodzene nastavené na dobro.
Cez ročnú tému Od srdca k srdcu môžu deti rásť vo viere, nádeji a pravej láske. Tvorcovia vybrali pre deti patronku ročnej témy, ktorou je Svätá Terézia z Lízie. Pripravili komiks a stretká s jej posolstvom. Viac dodáva predsednička RK Nikolet Petrášová.
Ale ich chceme aj prostredníctvom tejto témy učiť, naozaj tak vytvárať krásne priateľstvá a mať srdce ako Pán Ježiš, čo znamená, že odovzdávať im aj to, aby robili malé skutky lásky.
Podľa slov Moniky Vojtašákovej sa deti často porovnávajú s inými a cítia sa odmietnuté či nedostatočné.
Chceme, aby deti na stredku zažili takúto bezpodmienečnú lásku, že sú príjmané a milované také, aké sú.
Ročnou témou sú inšpirované námety na aktivity pre deti. V októbri kampaň dobročiny, v decembri kolednická akcia Dobrá novina, v máji kampaň Mini Digi a tiež námety na tábory. Viac informácií o ročnej téme je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/Božia láska.
Pápež Leo XIV. Vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia. Píše o tom TASR podľa správy agentúry DPA. Pápež pripomenul, že dosiaľ sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nestretol a ani sa s ním nerozprával. Šéf Bieleho domu sa zúčastnil na pohrebe pápeža Františka, ale nebol na inaugurácii nového pápeža. Hlava katolíckej cirkvi má dvojaké občianstvo. Spojených štátov, kde sa narodil, a Peru, kde slúžil ako misionár a biskup. Podľa agentúry DPA sa špekuluje, že budúci rok obe krajiny osobne navštívi. V Nigérii zastrelili ozbrojenci na motorkách najmenej 22 ľudí, ktorí oslavovali krst. Podľa mediálnych správ sa útok stal 15. septembra v regióne Tillaberi, neďaleko Burkiny Faso a Mali, kde pôsobia džihadistické skupiny napojené na Al-Kaidu a Islamský štát. V správe BBC News jeden z obyvateľov povedal agentúre AFP, že útočníci zabili 15 ľudí na krstnej slávnosti a potom pokračovali ďalej a zabili ďalších 7 ľudí.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty vetovali včera návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. Situácia v enkláve sa nezlepšuje a obavy vyvoláva aj najnovší oznam izraelskej armády, o čom nahrala príspevok Lucia Pálešová.
Izraelská armáda dnes varovala, že v meste Gaza zasiahne bezprecedentnou silou, pričom naliehala na obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh. Zároveň oznámila uzavretie dočasnej evakuačnej trasy, ktorú otvorila pred 48 hodinami. V príspevku na platforme X adresovanom obyvateľom mesta Gaza o tom informoval hovorca izraelskej armády. Jedinou možnou cestou na juh je podľa neho ulica Ar-Rashid. Vyzval obyvateľov, aby využili túto príležitosť a pridali sa k 100 000 obyvateľov mesta, ktorí sa už premiestnili na juh do humanitárnej zóny. Izrael už v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. 100 000 tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh pásma Gazy. Armáda uviedla, že v meste očakáva prítomnosť 2 000 až 3 000 militantov. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia Hamasu v meste. Izraelská vojenská operácia v pásme Gazy pokračuje aj s podporou USA. Tie už po 6-krát uplatnili svoje právo veta v Bezpečnostnej rade OSN pri návrhu, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestinskej enklávy zo strany Izraela. Podľa izraelského veľvyslanca pri OSN Dennyho Denona rezolúcie proti Izraelu neoslobodia rukojemníkov a neprinesú bezpečnosť do regiónu. Izrael bude podľa neho naďalej bojovať proti Hamasu a chrániť svojich občanov, aj keby Bezpečnostná rada radšej zatvárala oči pred terorizmom. Text návrhu iniciovalo v auguste 10 volených členov rady v reakcii na vyhlásenie hladomoru v meste Gaza integrovanou klasifikáciou fáz potravinovej bezpečnosti. Situáciu v pásme Gazy označoval za katastrofickú. Oproti predchádzajúcim návrhom navyše podľa agentúry AP upozorňoval na prehlbovanie utrpenia palestinských civilistov. USA už v minulosti pri vetovaní obdobných návrhov rezolúcií vyzývajúcich na prímerie v pásme Gazy argumentovali tým, že v nich obsiahnuté požiadavky nie sú priamo spojené s bezpodmienečným prepustením rukojemníkov a iba povzbudia militantov z Hamasu, ktorý svojim útokom na juh Izraela z jesene 2023 vyvolal vojnu v pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila nový, už 19. balík protiruských sankcií. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. Ruskú tieňovú flotilu. Brusel tiež navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu od januára 2027. Európska komisia plánuje zo zmrazených európskych fondov uvoľniť Maďarsku približne 550 miliónov eur, aby prelomila veto Budapešti pri schvaľovaní 19. balíka sankcií proti Rusku. Informoval o tom dnes The Financial Times s odvolaním sa na dva zdroje. Denník však neuvádza, či Európska komisia plánuje ponúknuť niečo za zrušenie potenciálneho veta aj Slovensku. Bezpečnostná rada OSN nezhlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu potom, čo štáty zo zoskupenia E3, Británia, Francúzsko a Nemecko obvinili túto krajinu z porušovania záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Na Teherán tak podľa mechanizmu Snapback opätovne uvalia sankcie OSN platné v rokoch 2006 až 2010. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Markom Rubiom na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Všeobecná rozprava sa bude konať v New Yorku od 23. do 29. septembra. Americký prezident Donald Trump sa tu pravdepodobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. 4 roky po havárii lanovky v severnom Taliansku so 14 obeťami súd schválil dohody o vine a treste. Hlavný obžalovaný sa tým vyhnú väzeniu. Za zabitie a nedbanlivosť v súvislosti s tragédiou v obci Stresa v maji 2021 bolo stíhaných 5 ľudí. Na zámku v Lánoch dnes odborníci za účasti českého prezidenta Petra Pavla a potomkov prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka otvorili zapečatenú obálku s jeho údajnými poslednými slovami, ktoré zaznamenal Masarykov syn Jan. Čo sa skrývalo v tomto dokumente a či je pravý, prezrádza v nahrávke Julia Kavecká.
Podľa prvotnej analýzy archivárov je dokument pravý, avšak nepochádza z roku 1937, ale zrejme 1934, keď si Masaryk myslel, že umiera. Odborníci mali po otvorení obálky len niekoľko minút na to, aby vyhodnotili, či nejde o podvrh. Archivárka Dagmar Hajková z Masarykovho ústavu a archívu Českej akadémie vied uviedla, že text je veľmi ťažko čitateľný. S vysokým percentom tiež potvrdila, že dokument vyzerá autenticky. Je to podľa nej takmer všetko v angličtine. Zaznamenáva podľa nej slova Masaryka, keď sa cítil zle a domnieval sa, že opúšťa túto krajinu, ale že bol napísaný inokedy. Následne preložila niekoľko pasáží z listu. Napríklad v ňom vyjadril nádej, že aj po jeho smrti budú pokračovať v práci. Vedia podľa neho ako, ale musia byť opatrní. Vedia podľa Masaryka, ako sa správať. Slová nadiktoval synovi Janovi Masarykovi. Podľa Hajkovej je možné, že pritom mohli byť aj iní ľudia, napríklad dcéra Alica alebo aj Edvard Beneš, lebo je to aj politické posolstvo, ako sa správať k ostatným obyvateľom mnohonárodného Československa. Napríklad o Nemcoch tam je podľa nej napísané, aby im dali to, čo si zaslúžia, ale nie viac. O slovenskom politikovi Andrejovi Hlinkovi v liste podľa Hajkovej hovorí ako o hlupákovi, ktorý urobil chybu s Maďarmi, avšak píše sa tam tiež, že mu musí odpustiť. Masaryk sa v liste opakovane vyjadruje k svojmu pohrebu a tomu, ako by mal vyzerať, a pridáva aj viac odkazy. Napríklad, ak sú ľudia nevzdelaní a hlúpi, nemôžete toho veľa urobiť. List sa teraz vráti do Národného archívu, kde ho budú podrobne skúmať viacerí odborníci, vrátane historikov z Masarykovho ústavu, ktorí potom definitívne potvrdia, z akého roku pochádza, a dodajú k nemu kontext. Dokument presne pred 20 rokmi odovzdal historikovi Jiřímu Křesťankovi z Národného archívu tajomník Jana Masaryka Antonín Sum s pokynom, aby bol otvorený až o 20 rokov.
Slovenská atletka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu behu na 400 metrov cez prekážky v národnom rekorde 53 sekúnd. Pre Slovensko vybojovala Zapletalová piatú medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 kilometrov.
Ja som šla svoj beh, neriešila som, až po 10. prekážke som videla, že som blízko k ním, takže až po 10. som začala vnímať, kde sa nachádzam a snažila som si to zafinišovať a tesne pred cieľom som videla, že je to na dosah, tak som sa tam hodila a dúfala som, že to bude stačiť.
Zvíťazila favorizovaná Holandianka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 sekundy. A kým zo strany Zapletalovej zavládla radosť, sklamanie neskrývala Gabriela Gajanová, ktorá sa na majstrovstvách sveta v Tokiu nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. V dnešnom treťom semifinále obsadila šiestu priečku výkonom 1 minúta 59,16 sekundy a nedostala sa medzi dvojicu postupujúcich priamo a ani dvojicu, ktorá si medzi najlepšou osmičkou vybojovala účasť časom. Francúzsky cyklista Paul Manier zaznamenal víťazný hetrik v dnešnej etape pretekov okolo Slovenska. Jazdec týmu Soudal Quickstep bol na takmer 192 kilometrov dlhej trati z Kežmarku do Banskej Bystrice opäť najrýchlejší v hromadnom špurte a nadviazal na triumfy z prvých dvoch etáp. Tretíkrát za sebou bol za ním na druhom mieste slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. Pódium doplnil Brit Matthew Walls. Manier si víťazstvom upevnil pozíciu lídra kvalifikácie, ktoré má na čele k dobru už 15 sekúnd na Kubiša. Pred basketbalistami Patriotov Levice je štvrtý pokus prejsť kvalifikačným sitom a ako prvý zástupca typu Slovenskej basketbalovej ligy sa predrad do skupinovej fázy Ligy majstrov. Úradujúci šampión Slovenska sa predstaví v bulharskom Samokove v tzv. Majstrovskej vetve. Prvou prekážkou bude v nedeľu večer cyperská Petrolina Larnaka. Trenér Levíc Michal Madzin verí, že tým vyzerá dobre. Hráči sú podľa neho nabudení a tešia sa na prvý zápas.
Mali sme dostatočný počet prípravných zápasov, aby nás preverili. Mali sme silných súperov, aj keď možno nie vždy nastúpili v plných zostavách, ale veci, ktoré sme vedeli ovplyvniť, tak sme si nastavili, myslím, najlepšie, ako sme vedeli a každý zápas nám niečo ukázal, bol v niečom prospešný a verím, že komplexne nás to nastavilo správnym smerom a že budeme dostatočne pripravení na zápas proti Larnake.
Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase play-off majstrovstiev Európy 2026 na palubovke Gruzínska 1-4. Jediný gól z verencov Mariana Berkyho vo včerajšom súboji v Tbilisi strelil Sebastian Bačo. Slovenské hádzanárky vstúpili do novej reprezentačnej sezóny prehrou. V novej hale Žilinskej univerzity podľahli v stredu v prvom z dvoch prípravných duelov Španielsku 25-33.
Počasie.
Rozlúčka s astronomickým letom je podľa meteorológa Petra Jurčoviča krásna a potvrdí to aj zajtrajší prvý víkendový deň.
V sobotu rátam s tým, že ďalšie oteplovanie, zase jasno až polojasno, nad ranom hmly na viacerých miestach. A na severe už aj ráno bude dosť teplé, 8 až 10 stupňov na juhu, aj nad 15 a cez deň. Tak vyzerá to tak, že na juhu Slovenska by sme mohli ísť až na hranicu 30 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame o 20. hodiny 10. minúty počúvať reláciu Večera u Slováka. Následne je pripravený jazzový klub s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy